Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. KON upozorava na petocifrene brojeve zaraženih i traži zabranu javnih okupljanja. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfir je pozitivan na koronavirus. Ugašen požar na kopu Tamnava u Kolubari. Brnabić od premijera Australije zatražila, kako je navela, fair tretman za Novaka Đokovića. Bez približavanja stavova Amerike i Rusije na razgovorima u Ženevi. Do kraja dana biće oblačno sa snegom, temperatura do 2 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta je pokrenulo incidente u Priboju, gde je za samo nekoliko dana zabeleženo više poruka mržnje prema Bošnjacima. Politikolog Fahrudin Kladničanin.
Da se istinski društvo u Srbiji suočilo sa onim što se događalo 90. godina, danas ova spirala mržnje koja metastazira ne bi bilo ovako vidljiva.
Srpska zajednica na Kosovu moći će da glasa na referendumu za promenu ustava koji organizuje Srbija na dva načina.
Putem pošte ili putem kancelarije za vezu Srbije na Kosovu.
Potvrđeno je za naš program u vladi Kosova. O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 11. januar. Član kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon rekao je da se očekuje da narednih dana broj novozaraženih bude i petocifren na dnevnom nivou. Ovo je potpuno nova bolest, promenila se i epidemiološki i klinički, skratila se inkubacija na 3 dana, a zaraznost je veća, rekao je Kon za RTS.
Jedna od glavnih stvari o kojima mora da se definitivno razgovara, na prvo mesto postaje zabrana javnog okupljanja. Kada govorimo o COVID propusnica, moramo to sve da vratimo na sva mesta. Šta ćemo s 13. januarom, to sad stvarno više nije pitanje za mene, jer je ja lično, a i medicinski deo kriznog štaba, mislim da je bio prvo vrlo jasan i čitave te nedelje pre dočeka nove godine, ja sam bio obigravao sve medije i sve televizije i na svima pričao da to ne može niko da podrži. Ne možemo mi da se ponašamo da stručnjake tretiramo kao lutkarsko pozorište.
Patrijarh Porfir je pozitivan i na koronavirus i predstojeće dane provešće na kućnom lečenju, saopštila jutros informativna služba Srpske pravoslavne crkve. ISPC su naveli da Porfirije ima veoma blage simptome virusne infekcije i da mu je određena odgovarajuća terapija. Iz crkve su dodali da je patrijarh, citat, izrazio žaljenje što se javne manifestacije u kojima je trebalo da učestvuje odlažu do daljeg. Juče je od posledica koronavirusa u Srbiji preminulo još 24 ljudi, a registrovano je skoro 9.000 novozaraženih. Omikron soj širi se izuzetno brzo. Prema podacima Doma zdravlja Kragujevac, kod svakog drugog pregledanog pacijenta otkriveno je prisustvo virusa, javlja Branko Vučković.
Dr. Vasilije Antić, direktor Doma zdravlja Kragujevac, rekao je Radiju Slobodna Evropa da se od početka 2022. godine broj novoinficiranih virusom korona udesetostručio i da se očekuje da će i dalje rasti.
Ušli smo u novi talas sa većim brojem zaraženih, imamo i povećan broj pregleda. Znači, od nekih 300 pregleda koje smo imali za novu godinu, sada je broj dnevno pregleda blizu 1000.
On je rekao da je dobra vest što se u ovom talasu epidemije javljaju pacijenti sa blažom kliničkom slikom, od kojih se mali broj upućuje na bolničko lečenje.
Svaki drugi koji dođe kod nas zbog nekih respiratornih tegoba bude pozitivan na COVID-19. Ono što je dobra vest jeste da u ovom talasu epidemije dolaze ljudi sa blažom kliničkom slikom. Za sad imamo malo onih koje šaljemo u bolnicu. Od tih 1000 pregledanih, otprilike dvoje ili troje samo se uputi na bolničko lečenje.
Antić je istakao da se novi soj virusa veoma brzo širi u populaciji do 30 godina, ali da se brzo prenosi i na ostale članove porodice.
Epidemija od kontakta pa da pojave simptoma vreme se skratilo na 2 do 3 dana. Takođe vidimo da je sada virus veoma zarazan, odnosno vrlo brzo se širi. Sada su pre svega prisutna kod mlađih osoba. Mlađih, mislim, mlađi od 35 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Zbog porasta broja zaraženih u Hrvatskoj su juče stupile na snagu nove mere kojima se dodatno ograničavaju javna okupljanja. Istovremeno nastavlja se pritisak novobolelih na zdravstveni sistem, a najveći je u Splitu, javlja Eni Zebić.
U Splitu je popunjeno 92,7% kreveta na COVID odjelima, a respiratori su popunjeni na 56%, upozorio je nakon posjete Splitskom kliničkom bolničkom centru ministar zdravstva Vili Beroš, koji je zajedno sa premijerom Andrejem Plenkovićem u Dalmaciji. Najuže grlo je manjak medicinskih sestara na COVID odjelima. Od ponedjeljka vrijede postrožene epidemiološke mjere, a Beroš je komentirao i zahtjeve za uvođenjem obaveznog cijepljenja.
U ovom trenutku nije opcija, ali ukoliko virus bude napredovao, ukoliko kliničke slike budu teže, da ćemo razmišljati i o tome.
Pred uvođenjem je i mogućnost da se COVID potvrdu može dobiti i nakon negativnog brzog antigenskog testa. Od danas javna okupljanja ograničena su sa 100 na 50 osoba, uz COVID potvrde na 200. Sa 50 na 25 smanjen je broj ljudi u zatvorenim prostorima, a do 100 uz COVID potvrde. Ograničava se i broj gledatelja na sportskim natjecanjima. Do 20% tribina može biti popunjena u zatvorenom i 40% na otvorenom. Najavljena je stroža kontrola ugostiteljskih objekata gdje se maske moraju nositi dok se gosti kreću između stolova. U kinima, kazalištima, muzejima i vjerskim objektima obavezne su maske i za one s COVID potvrdama. Poslodavci moraju organizirati rad od kuće kad god je to moguće. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Laboratorija Pfizer saopštila je da će u martu biti spremna nova verzija vakcine prilagođena Omikron soju, dok je kompanija Moderna najavila sličnu vakcinu za jesen. Ne znam da li će nam biti potrebna, ne znam ni kako će se koristiti, ali bit ćemo spremni. Fabrika je već počela proizvodnju, rekao je direktor laboratorije Pfizer Albert Brula za CNBC. Kompanija Moderna saopštila je da radi na novoj verziji vakcine protiv Omikrona i da će uskoro početi klinička ispitivanja. Moderna je dodala da bi vakcina bila spremna za upotrebu na jesen. Vatrogasci su uspjeli da ugase požar koji je sinoć izbio u rudarskom basenu Kolubara na kopu Tamnava zapadno polje. Zapalio se bager za odlaganje zemlje, a povređenih nije bilo, rečeno je za RTS u preduzeću Elektroprivreda Srbije. Uzrok požara za sada nije poznat. Tamnava zapadno polje je najvažniji i najproduktivniji površinski kop za snabdevanje obrenovačke termoelektrane ugljem, a posljednji požar je bio šesta havarija u posljednje vrijeme u EPS-u. Premijerka Srbije Ana Brnabić razgovarala je sinoć sa premijerom Australije Scottom Morrisonom o situaciji u vezi sa Novakom Đokovićem, zatražila da teniser ima, citat, fair tretman australijskih vlasti, kao i da se poštuju sva njegova prava saopšteno iz vlade Srbije. Premijerka je apostrofirala da je Srbija u potpunosti spremna da pruži sve garancije Australiji ukoliko su one potrebne, navodi se u saopštenju iz vlade. Novaku Đokoviću je sud u Australiji juče odobrio ulazak u tu zemlju. Asocijacija teniskih profesionalaca saopštila je da preporučuje vakcinaciju, ali da je potrebna bolja komunikacija da ne bi dolazilo do problema kao što je ulazak igrača u zemlju. ATP u potpunosti poštuje žrtve koje je narod u Australiji podneo tokom pandemije i stroge mere ulaska u zemlju koje su bile na snazi. Komplikacije koje smo vidjeli u danima za nama u vezi sa ulaskom igrača u zemlju su dokazale da je potrebno jasnije razumevanje mera, kao i jasnija komunikacija, navodi se u saopštenju ATP-a. Skupština Srbije odlučivaće danas o novčanoj pomoći u iznosu od 100 evra mladima od 16 do 29 godina namenjenih ublažavanju posljedica pandemije, saopšteno iz parlamenta. Prijave za pomoć se podnose elektronski putem portala e-uprave, a od 15. do 30. januara. Najavljena je i novčana pomoć penzionerima koji bi u februaru trebalo da dobiju po 20.000 dinara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra posjetiti Priboj da bi se, kako je ocenio, spustile narasle međunacionalne tenzije. U Priboju u prvim danima 2022. bilo nekoliko incidenata u kojima su vređani Bošnjaci. Nevena Bogdanović.
Želim da vjerujem a su ovo izolovani slučajevi.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa, imam u Priboju Harune Minagić.
Ali će ostati rezervisan za tu izjavu sve dok ne bude konačni ishod i dok ovi slučajevi ne dobiju svoj epilog, u vidu sankcionisanja vinovnika isti, ali iz kojih će se uzeti pouka za dalje, da se više nikada ovo ne dešava, ne samo u Priboju, nego u bilo kojem sandžačkom gradu, ali i bilo gdje drugo u Srbiji.
A dogodila su se 4 incidenta za svega nekoliko dana. Na Božić u Priboju, uz bakljadu, na gradskim ulicama tokom noći, grupa neimenovanih mladića pozivala je na pucanje u džamije, a u gradu su narednog jutra osvanula 2 grafita podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici. Nekoliko dana ranije, više pripadnika policije slavilo je uz šovinističku pesmu koja poziva na ponavljanje genocida u Srebrenici, silovanje i ubijanje Bošnjaka. 2 policajca su, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao pribojski imam, na društvenim mrežama vređali njega i druge predstavnike islamske zajednice u Priboju i pretili im.
Svakako da je jedna takva poruka probudila strah i paniku kod bošnjačkog dijela stanovnika. Još je veće gnušanje kod nas Bošnjaka, da li je moguće da u jednoj multietničkoj sredini kakva je Priboj, kojeg su uvijek krasili dobri međuljudski, međukomšinski odnosi, da se nađe jedna skupina ljudi koja hoće to svjesno ili nesvjesno da naruši. Ono što posebno još dodatno diže paniku, što su te pjesme izlazile iz usta državnih službenika, graničnih policajaca.
Usledila je i reakcija policije. MUP je 10. januara pokrenuo disciplinski postupak protiv 12 policajaca, koji su, kako je navedeno, ponašanjem van službe i uniforme vređali građane druge vere i nacionalnosti. Dan ranije, 9. januara, policija je saopštila da je identifikovan 18-godišnji mladić koji je, kako se sumnja, učestvovao u incidentu u kome se vređaju građani druge nacije i vere. Iako policija nije objavila o kojem je incidentu reč, lokalni mediji su prenijeli da je u pitanju bakljada u Priboju i pevanje pesme Božić je pucaju džamije. Izvinjenje sugrađanima Bošnjacima u Priboju uputio je 9. januara predsjednik opštine Lazar Rvović.
Ovo nisu pesme Priboja, ovo nije Priboj, ovo nije slika Priboja koja je otišla u svet i hoćemo to što preda ta slika se zaustavi. Priboj je zajednička kuća i Srba i Bošnjaka, krov te kuće je tolerancija.
Politikolog Fahrudin Kladničanin ocenio je da do sada u Priboju nije bilo ovako direktnih poziva na mržnju. Ipak ističe da u Srbiji jača nacionalistički i desni narativ.
Da se istinski društvo u Srbiji suočilo sa prošlošću, sa onim što se događalo 90. godina, danas ova spirala mržnje koja nekako metastazira ne bi bilo ovako vidljiva. A hoću da verujem da je to izolovani slučaj i da je to neodgovornost nekih pojedinaca, ali negde imam strah da zapravo mi sve vrijeme, sve ove godine po tepih guramo različite probleme u međuetničkim sredinama, posebno kao što je su sredine u Sandžaku.
Ukazujući da je prema njihovoj oceni reakcija države u Priboju bila blaga i da je potrebno napraviti konkretne korake da se obezbedi sigurnost svih građana, predstavnici nekoliko nevladinih organizacija za ljudska prava pozvali su 10. januara još jednom državu Srbiju da prekine sa zvaničnom praksom negiranja ratnih zločina iz 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Evropska unija upozorila je da bi u slučaju dodatnog pogoršanja situacije u Bosni i Hercegovini mogla da uvede sankcije i izvrši reviziju ukupne pomoći ovoj zemlji. Unija je oštro osudila negativnu i huškačku retoriku koja izaziva podele, a koju su čelnici Republike Srpske koristili tokom proslave 9. januara. Takva retorika i postupci dodatno su pojačali napetosti među zajednicama u celoj zemlji i dodatno eskaliraju tekuću političku krizu, navedeno u saopštenju Evropske unije. Ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković uputila je note ambasadorima Srbije, Rusije i Kine zbog prisustva predstavnika ambasada događajima 9. januara u Banja Luci. Turković je navela da je čin posete manifestaciji protivan odluci Ustavnog suda BiH. U nekoliko evropskih gradova juče su održani protesti građana Bosne i Hercegovine kojima su, kako su naveli, želeli da ukažu međunarodnim zvaničnicima i svjetskoj javnosti da je važno na vrijeme zaustaviti sve secesionističke i antiustavne aktivnosti vlasti entiteta Republika Srpska i zadržati mir u zemlji. Proteste u evropskim gradovima je organizovala grupa građana okupljena u organizacioni odbor, a sa jednim od organizatora u Briselu, Dinom Salih Hagićem, razgovarala je Meliha Kešmer.
Upravo je bitno da poruka bude sasvim jednostavna, da smo protiv podjela, prvo smo to rekli, protiv secesije, protiv razbijanja države, a sve to naravno može odvesti u potencijalne sukobe, nasilje i rat. kao najgoru moguću opciju. Ja. Ovdje ima dosta ljudi koji su naravno i preživjeli genocid i strahote i protjerani su sa svojih prostora i tako dalje i žive dugo već u nekim drugim državama i sasvim je normalno da i očekivano da se ovakvi ljudi podignu, da reaguju i da kažu zaustavite sve to.
Čitala sam u vašem saopćenju da ćete uručiti pismo europskim zvaničnicima. Šta ćete im poručiti u tom pismu?
Cilj protesta je da se ukaže na aktualne probleme koje se događaju u Bosni i Hercegovini, pogotovo u posljednjih pola godine, od jula kako je sve krenulo, blokadom institucija, pa onda i ovim prenosom nadležnosti i zakona koje su donijeli u Skupštini Republike Srpske 10. decembra, da reaguju i da na neki način ukažu svjetskoj javnosti i pošalju poruku međunarodnim zvaničnicima da se jednostavno nalazimo kao društvo i država u takvoj situaciji gdje se očekuje pomoć, gdje bi trebao neko da priječi eventualne dublje podjele, sukobe i ovu generalnu politiku koja se kreće prema više secesionizmu i razbijanju države.
Šta je vas, da kažem, navelo ili natjeralo da odete?
Jednostavno ta neka besperspektivnost i nedostatak nade da će biti bolje. I sam se nekako osjećam da sam manjina po pitanju nekih stajališta o svijetu, životu, radu, etici i tako dalje. I onda nekako taj prostor vas jednostavno izbije.
Protesti su održani ispred kancelarije visokog predstavnika u Sarajevu, gdje se okupilo nekoliko stotina građana koji su tražili odlučnije reagovanje međunarodne zajednice u BiH na političku krizu. Visoka delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske je doputovala jučer u Beograd kako bi se informisala o radu srpske policije i daljem toku istrage nestanka hrvatskog državljanina Mateja Periša, saopštio je MUP Srbije. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je prethodno da su predstavnici Hrvatske policije na putu za Beograd kako bi pomogli u potrazi za nestalim Splićaninom. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. KON upozorava na petocifrene brojeve zaraženih i traži zabranu javnih okupljanja. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije pozitivan na koronavirus. Ugašen požar na kopu Tamnava u Kolubari. Brnabić od premijera Australije zatražila, kako je navela, fair tretman za Novaka Đokovića. Bez približavanja stavova Amerike i Rusije na razgovorima u Ženevi. Do kraja emisije govorimo i o ilegalnim kineskim cigaretama koje su među najzastupljenijim na crnom tržištu u Srbiji. O tome kako se krijumčare u Srbiju govori Olivera Radovanović iz Uprave carina.
Veći tovari su obično sakriveni u kamionima, vozovima, autobusima, cisternama, posebno prepravljenim duplim dnu ili bunkerima vozila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice na Kosovu moći će da glasaju na referendumu koji Srbija organizuje za promjenu ustava u oblasti pravosuđa putem pošte ili kancelarije za vezu Srbije na Kosovu, potvrđeno je za naš program u vladi Kosova. Navodi se da će to biti jedini način da se pripadnici srpske zajednice na Kosovu izjasne na referendumu koji je zakazan za 16. januar, javlja Sandra Cvetković.
Prethodno je premijer Kosova Albin Kurti 29. decembra 2021. izjavio da neće dozvoliti da Srbija organizuje referendum na teritoriji Kosova. Na ovu Kurtijevu izjavu je isti dan reagovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz navode da će se obratiti međunarodnoj zajednici sa pitanjem, citiram, hoće li tako reagovati ukoliko Srbi na Kosovu prestanu da učestvuju na njihovim izborima ili, ne daj Bože, na severu kažu da takvih izbora neće ni biti, završen citat. Enver Hasani, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Prištini, ocenjuje da Kosovo ima pravo da zabrani Srbiji da organizuje referendum na Kosovu. Prema njegovim rečima, ustavni referendum uvek manifestuje državni i nacionalni suverenitet jedne zemlje. Zato Hasani ne veruje da će međunarodna zajednica vršiti pritisak na Kosovo ukoliko ne dozvoli održavanje referenduma 16. januara u srpskim sredinama.
Referendum, pošto je tu zaštitio suverenitet,
Ustavni referendum je pitanje suvereniteta i ne verujem da postoji država koja može da izvrši pritisak na Kosovo da to prihvati. U tom slučaju Kosovo bi bilo deo suvereniteta Srbije i ne verujem da bilo ko može da izvrši takav pritisak da dozvoli da druga zemlja vrši suverenitet na teritoriji Kosova, kaže Hasani. Politički analitičar sa Kosova Artan Muhadžiri smatra da će se vlada Kosova suočiti sa izazovom ukoliko ne dozvoli referendum u srpskim sredinama na Kosovo, a koji organizuje Srbija. Ona, odnosno vlada Kosova, može mnogo da dobije ako ne dozvoli održavanje referenduma, jer će se građanima Kosova prvi put dokazati da se takva organizacija može sprečiti i to se može smatrati novom etapom u institucionalnim odnosima Kosova i Srbije. Međutim, mora se voditi računa da takva odluka ne utiče negativno na odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, napominje Muhadžiri. Preambula važećeg Ustava Srbije, u kojoj se navodi da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, neće biti predmet referenduma koji će biti održan 16. januara. Građani Srbije će odgovarati sa da ili ne na referendumsko pitanje. Da li ste za utvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije? Ustav se menja u oblasti pravosuđa da bi se srpsko zakonodavstvo uskladilo sa evropskim u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Promjene se odnose na način izbora sudija i tužilaca, a kako bi se smanjio uticaj politike u tom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pomoć Evropske unije zemljama Zapadnog Balkana u polju vladavine prava imala je mali uticaj na unapređenje ključnih reformi, piše u specijalnom izveštaju koji je objavio Evropski revizorski sud. U kontekstu nedovoljne političke volje i nedostatka angažovanja, podrška Evropske unije je uglavnom bila nedovoljna da se uhvati u koštac sa problemima u oblastima kao što su nezavisnost pravosuđa, koncentracija moći, političko mešanje i korupcija, navodi se u izveštaju Evropskih revizora. Napredak u posljednjih 20 godina ugrožava ukupnu održivost podrške Evropske unije koja se pruža u okviru procesa pridruživanja. Stalne reforme gube kredibilitet ako ne daju opipljive rezultate, poručio je član Evropskog revizorskog suda Juhan Parc. Evropski revizori su ukazali i na nedosljednu primjenu preduslova za finansiranje i implementaciju projekata. Gotovo osmočasovni susret zvaničnika Sjedinjenih Država i Rusije u Ženevi nije doprineo približavanju stavova dve strane u vezi sa Ukrajinom i pitanjima evropske bezbednosti, pošto je Moskva ponovila zahtjeve koje Washington smatra neispunjivim, preneo je Glas Amerike. Wendy Sherman, šefica američke delegacije i zamjenica američkog državnog sekretara, izjavila je nakon razgovora sa predstavnicima delegacije Rusije da su Sjedinjene Države bile nepokolebljive prema bezbednosnim predlozima ruske strane. Nećemo nikome dozvoliti da treskom zatvara politiku otvorenih vrata NATO-a. Nećemo odustati od bilateralne saradnje sa suverenim državama koje žele da rade sa Sjedinjenim Državama. I nećemo donositi odluke o Ukrajini bez Ukrajine, o Evropi bez Evrope, niti o NATO-u bez NATO-a. Kao što kažemo našim saveznicima i partnerima, ništa o vama bez vas. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rybakov izjavio je da će ruska strana odlučiti da li će nastaviti pregovore, navodeći da nije bilo napretka u razgovorima o odbacivanju mogućeg članstva Ukrajine u NATO-u. Rusija traži čvrste garancije da Ukrajini nikada neće biti omogućeno članstvo i od napretka u vezi sa tim pitanjem zavisi sudbina dela budućih pregovora, rekao je ruski predstavnik. I don't think you will expect me
saying otherwise than... Mislim da nećete očekivati da kažem drugačije, nego da potvrdim da je ovo jedna od oblasti u kojoj imamo najveće razlike. Ali naglašavamo da je za nas apsolutno obavezno da osiguramo da Ukrajina nikada, ali nikada ne postane članica NATO. Never ever
becomes member of NATO. Libijske vlasti uhapsile su juče više od 600 migranata i izbjeglica koji su kampovali nekoliko mjeseci ispred bivše kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Tripoliju, saopštile su dve humanitarne organizacije. Uznemireni smo zbog pritvaranja stotina migranata i izbjeglica i tražilaca azila, uključujući žene i decu, izjavio je predstavnik Norveškog savjeta za izbjeglice Dax Rock. Predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli preminuo je u 65. godini. Bivši italijanski novinar i političar levog centra više od 2 sedmice bio je teško bolestan i otkazao je sve aktivnosti. Sassoli je prošlog mjeseca primljen u bolnicu u Italiji zbog ozbiljne komplikacije sa imunološkim sistemom. Umro je u ranim jutarnjim satima 10. januara u bolnici u Avijanu, objavio je na Twitteru njegov portparol Roberto Culio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na crnom tržištu cigareta u Srbiji među najzastupljenijim su Ashima i Marble, napravljene u fabrikama kineskih kompanija. Srbija je uglavnom tranzitna zemlja, većina je namenjena tržištu Evropske unije. U rumunskoj policiji kažu da najveći broj švercovanih kineskih cigareta stiže preko Srbije. Dušan Komarčević istraživao je kako se one nabavljaju u Srbiji, te koje su švercerske rute.
Jedna od pijaca sa novobeogradske strane glavnog grada Srbije, osim hrane i garderobe, nudi i robu koja nije izložena na tezgama. Novinar Radija Slobodna Evropa je na tom mestu od osobe koja ne radi za tezgom u svega nekoliko sekundi kupio ilegalno uvezene kineske cigarete Marble.
Dobro, tako je, bravo.
Hvala.
Kupovini je prethodio telefonski razgovor sa osobom koja prodaje cigarete. Telefonski broj se dobija nakon raspitivanja o cigaretama na pijaci. Minimum za kupovinu je boks sa 10 pakli. Cena paklice kineskih cigareta bez akcizne markice iznosi 1,7 evra, dok najjeftinije cigarete u legalnoj prodaji koštaju gotovo evro više. Verovatno je to i razlog što su Marble i Ashima, još jedan kineski brend, najzastupljenije marke na sivom tržištu cigareta u Srbiji. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da je u prethodnih 5 godina zaplenjeno više od 712.000 boksova švercovanih cigareta. Kineski brendovi čine 44%.
Brendovi kao što su Ashima i Marble, koji su danas najzastupljeniji, uglavnom stižu iz pravca Rumunije, Severne Makedonije i Crne Gore.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Olivera Radovanović iz Uprave carina Srbije. U proteklih 5 godina ova institucija je na granicama zaplenila više od 14 miliona komada cigareta Marble i Ashima u vrednosti od blizu 1,2 miliona evra. Ove brendove proizvodi kineska kompanija Hongta Tobacco, koja svoje predstavništvo ima i u Švajcarskoj. Podaci o njoj vrlo su oskudni, toliko da ni zvanični sajt kompanije nije moguće otvoriti. Prema dostupnim podacima, reč je o kineskom državnom preduzeću osnovanom 1995. godine u gradu Yusi u provinciji Yunnan na jugozapadu Kine. Na putu do sivog tržišta, cigarete se krijumčare u svim prevoznim sredstvima, kaže Olivera Radovanović.
Veći tovari su obično sakriveni u kamionima, vozovima, autobusima, cisternama, posebno prepravljenim duplim dno ili bunkerima vozila, dok su manje količine koje otkrivamo obično u putničkim vozilima sakriveni u nekim fabričkim šupljinama vozila.
Početkom septembra carinski službenici su kod Kladova na granici sa Rumunijom otkrili 500 boksova cigareta marke Ashima skrivenih u jednom od tankova za benzin na brodu. U graničnoj policiji Rumunije su za Radio Slobodna Evropa rekli da su od 2016. do 2020. na granici sa Srbijom zaplenili 14,3 miliona cigareta, a dominiraju kineski brendovi. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
On upozorava na petocifrene brojeve zaraženih i traži zabranu javnih okupljanja. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije pozitivan na koronavirus. Ugašen požar na kopu Tamnava u Kolubari. Brnabić od premijera Australije zatražila, kako je navela, fair tretman za Novaka Đokovića. Bez približavanja stavova Amerike i Rusije na razgovorima u Ženevi. Do kraja dana biće oblačno sa snegom, temperatura do 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!